Vsako četrto nedeljo ob 8 označujemo teritorij. Teritorij teatra.
Hamlet, Ofelija, takoj sem! Takoj sem!
Un fem et un fem. Ženska in ženska. Pozdravljeni v oddaji Teritorij teatra. Pogovarjali se bomo z Bojano Kunst, filozofinjo in teoretičarko na področju sodobne scenske umetnosti, Neno Močnik, sodelavko gledališča Zatiranih, in Svetlano Slapšak, profesorico antičnih študij in antropologije spolov.
Ženske so se v performansih veliko ubadale s telesom, načini uprizarjanja telesa in možnostmi telesa kot orodja. Tekom historičnih dejanskosti, v katerih je moški pogled prepoznal in določil žensko kot objekt, se je ženska kazala kot šibek element znotraj umetniških praks. Z razgaljenostjo in žensko seksualnostjo je bilo žensko telo namenjeno užitku heteroseksualnega moškega. Poglabljanja in razmisleki telesa ženskih performank pa so ženske katapultirali v kaotično mešanico zahodne umetnosti, kjer so s svojimi deli revidirale umetniški kanon.
Osnova feministične misli, da se ženska ne rodi, temveč to postane, vzpostavlja zavedanje o spolu kot družbenem konstruktu in njegovi nenehni transformativnosti in performativnosti. Yuval Davis Nira, avtorica monografije Spol in nacija in mnoge druge avtorice, izpostavljajo, da feminizem opozarja na regresiven dualistični okvir in predsotke, znotraj katerih se ženske tudi danes postavlja in predpostavlja kot esencialno drugačno bitje. Predvsem znotraj dualnosti narava-kultura, javno-zasebno, čustva-racijo, na podlagi katerih se je predstava o ženski kot moškem negativu vzpostavljala in se še vedno vzpostavlja. You can come as you are.
Plejade predstav dramskega pa tudi postdramskega gledališča, ki smo jim priča na odrih pri nas, postavljajo žensko natanko v omenjene dihotomije, iz katerih ni mogoče ubežati. Najočitneje je predstavljena kot sublimacija materinskosti ali kot bitje z eksplicitnim animaličnim seksualnim potencialom. A obstaja tudi mnoštvo drugačnih performativnih praks. Do njih bomo prišli prek različnih izhodišč. This is
Danes je družbena performativnost feminizma na eni strani akademizirana in korigira politične ter socialne znanosti, na drugi pa vezana na identitetno diferenciranost družbe. O prisotnosti feminizma v gledališču pa doktorica Svetlana Slapšak.
Ja, v zgodovini gledališču sigurno ni bila tista scena, metaforično, na kateri se dogaja feminizem. Sigurno ne. Šele veliko, veliko pozneje in to v pravzaprav zelo majhnih dozah. Danes nimate veliko feminističnih gledališč, čeprav so v svetu. Na drugi strani pa je res to, da je gledališče, posebej od 19. stoletja naprej, res na sceni rabilo občasno nekatere vprašanja, ki so bila prav politično-socialna vprašanja, vprašanja ženske eksistence, pravic in tako naprej. Na drugi strani je zelo pomembno to, da scena danes sigurno ni tisto, gledališka scena, ni tisto prvo igrišče, če hočete, na katerem raziskujemo položaj žensk. Simbolne forme in seveda sodobni ples so tukaj precej zamegljive zadevo, v tem smislu, da vprašanja zelo pogosto še zmeraj iščemo v starih tekstih, ki jih hočemo videti v novi luči. Jaz mislim, da je v naši kulturi in v neposredni preteklosti to nalogo izpolnjeval veliko bolj silno. In v 50-ih letih je prav slovenski režiser Franci Štiglic postavil v nekaj svojih filmih nekaj ključnih vprašanj o konstrukciji spola, o podobi drugega. Štiglic je bil neverjeten v tem eksperimentiranju in prikazovanju, če hočete, nove socialistične, možne, utopične realnosti spolov. In veliko takšnih filmov je v jugoslovanski kinematografiji in potem se je zgodila revolucija, bi rekla, Črnega vala, ki je izpostavil razen določene kritike sistema, je izpostavil tudi izjemno močno mizoginijo, ki še zmeraj prevladajoča je v mnogih nacionalnih kinematografijah na področju nekdanje Jugoslavije. Torej, na drugi strani pa imate res revolucionarne podobe in v socialističnem svetu, se pravi tudi v Sloveniji, imate to podobo iz antičnega gledališča, ki je bila izjemno pomembna za idejo svobode, svobode izražavanja, identitete in to je Antigona, seveda, Sofoklova. In seveda, točno na tej točki je, da nimo med vojno, potem Dušan Jovanović naredil Antigono, ki je na novo raziskovala to situacijo ženske v popolnoma novem položaju v vojni. Torej, je ta zgodovina in ta sedanjost je izjemno bogata. Here come the plane.
Is there American plane? A iz polja stereotipov in podob žensk, ki so kot impuls feminizma zaznamovala javni prostor, so feministične umetnice radikalneje posegle v družbeno percepcijo odnosov s performativnimi praksami, v katerih so v ospredje postavile telo. Več o tem Bojana Kunst.
V gledališču pa tudi v vizualni umetnosti, še posebej 20. stoletja, je seveda vprašanje telesa eno ključnih vprašanj, skozi katerega se v sodobnih scenskih umetnostih odpre vprašanje feminizma in feminističnih praks. Tako da v bistvu že od 60-ih let naprej, 20. stoletja lahko spremljamo veliko število umetnic, ki skozi vprašanje telesa odpirajo predvsem vprašanje gledalčevega pogleda, potem načina našega opazovanja, na kak način v bistvu gledamo ne samo predstavo, ampak tudi sam objekt v umetnosti. In v bistvu vsa ta tradicija vstopa v telesa, v performativne prakse, po mojem mnenju korenini zelo močno v eksperimentih vizualne umetnosti, še posebej v prvih performansih in happeningih v 60-ih letih. Potem se z raziskovanjem feminističnih umetnic vprašanje telesnosti vedno bolj pomika konstrukcije identitete, načine reprezentacije telesa. Na drugi strani pa seveda odpira telo ne več kot objekt, ampak kot neko živo in pa zelo pomembno polje, v katerem se krešejo sodobne strukture moči in reprezentacije. Ravno zaradi tega je pač telo v središču. Ne?
Kunst torej odpre dve problemski poli, ki zaznamujeta feminizem. Tista problem politik pogleda, kateremu se še vrnemo, ter problem politike prezentacije in razmerja moči v njih. Slednje je najočitneje opazno ravno pri kulturni politiki, ki sistematično postavlja sodobne scenske umetnosti na obrobje finančnih distribucij. V naslednji izjavi Bojana Kunst prikaže sovplivanje sodobnega plesa, feminizma in razmerja moči.
Vemo, da je pač sodobni ples skozi zgodovino bil domena ženskih ustvarjavk in tudi, če pogledamo zgodovino slovenskega sodobnega plesa, je to kako domena ženskih ustvarjavk na nek način tudi vedno povezan z vprašanji emancipacije, neodvisnosti, avtonomnosti ženskega telesa in podobno. Naprimer, delo ustvarjavke Antonije Ber, ki je koreografinja in plesavka, performerka, ki ustvarja v Berlinu in pa v Parizu, je z tega stališča zelo zanimivo, ker se skozi telo in pa skozi sodobne načine uprizarjanja pravzaprav ukvarja z konstrukcijo spolne identitete, nejasnosti med ženskim in moškim telesom, s konstrukcijo geste, ki je hkrati lahko tudi ženska gesta ali ne ženska gesta. Skratka, gre za zelo zanimiva vprašanja, ki so dejansko politična in feministična vprašanja in prihajajo skozi skozi plesno prakso. V slovenskem kontekstu, če gledam, je seveda zelo zanimivo, da je sodobni ples dejansko zelo, zelo povezan z še posebej izjemno delovnih ustvarjalk na področju plesa, ki pa imajo hkrati zelo velike težave z svojim statusom, družbi, vidnostjo, ekonomskim statusom, prekarnostjo njihovega dela, tako da se vse te simptomi sodobne družbene situacije v bistvu zrcalijo prav v načinih njihovega dela. In zato bi bilo mogoče zanimivo postaviti pod vprašaj natančno to povezavo med plesom in emancipacijo, ne? Ker ni nujno, da ta povezava drži, ampak lahko pravzaprav tudi delo v sodobnem plesu pomeni še večjo odvisnost. In ravno zaradi tega se mi zdi to feministično vprašanje potem izjemno pomembno, še posebej, če potem gledamo spet nazaj skozi vprašanje telesa in tako naprej. Ne?
Podobno problematiko o povezavi kulturne politike in feminizma izpostavi tudi Svetlana Slapšak. Poslušajmo.
Ja, seveda, problem je tudi v tem in to, o tem bi pa, če hočete, feministična teorija tukaj morala nekaj spregovoriti o tem, da video, instalacije, to so discipline, ki so bolj dostopne ženskam. Tudi, ne? Premišljamo tudi o tem, da pač ženska najde načina, da se izrazi, ko nima državne podpore, velike podpore inštitucije, ko nima možnosti za karijero in tako naprej. To se tudi dogaja, tako da ti izbruhi, če hočete, talenta, inovativnosti v področju revne umetnosti so za nas izjemno pomembni in bi bil seveda skrajni trenutek, da nekatere od teh projektov, recimo državna skupnost v nekem boljšem trenutku morda po volitvah tudi preuzame in financira.
Sogovornice smo vprašali, kaj bi bil razlog za finančno podhranjenost feminističnega gledališča oziroma feminističnih performativnih praks strani države. Ali vprašano krajše, zakaj se politika boji žensk?
Država se zmeraj boji gledališča, dajmo. Ker se lahko kaže nekaj drugega. Nikoli, država, za razliko od filma, ki ga lahko še kontrolira, država ne more kontrolirati gledališča. Če dam metaforični odgovor. 2003, ko se je začela vojna v Iraku, je neka off-off skupina na Broadwayu, ženska, feministična, naredila akcijo zahvaljujoč internetu, seveda, ki je postala globalna, bolj točno planetarna, bi rekli. Namreč inicirale so ženske, da na 3. marca 2003 vsaka ki uspe, prikaže Aristofanovo Lizistrato, izjemno koruzivno, izjemno tvegano komedijo o tem, kako ženske zauzamejo oblast in preprečijo vojno. S tem, da izvaja seksualno stavko. No, veselje je kolikor hočete, in ta predstava Aristofanove Lizistrate ali v obliki branja ali v obliki predstave se igrala na več kot 300 prizoriščih v celem svetu. Torej, to so zadeve, ki jih lahko ženske izvedejo brez večjih težav. Če gledate nekatere filme, recimo ta libanski film, lebanonski film režiserke Labaki, Ova si, v kateri ženske ne vedo več, kaj bi naredili z agresivnimi moškimi na obe strani muslimanski i kršćanski, potem pa izmišljajo serije spektaklov in na ta način poskušajo urediti moške, jih zainteresirati za nekaj drugega, tudi erotično. Ne? Torej, te tehnike, če hočete, zavajanja z gledališčem so zelo močne. In zaradi tega je feministično gledališče oziroma feministične inicijative v gledališču še malo bolj nevarno.
V slišani izjavi se odpre polje specifične kontradiktornosti. Prek omenjenih dogodkov se subverzivnost v pogledu na žensko zgodi ravno v praksi, ki je historično najbolj zaznamovana s patriarhalnimi interpretacijami in interpolacijami ženskega telesa. Torej v redukciji ženskega telesa na erotični impuls. Prav tu bomo zato spregovorili o politikah pogleda, ki jih je omenila Bojana Kunst.
So holy mama. Sandra Lee Bartke izhaja iz Foucaultove kritike moderne družbe, ki svojimi mehanizmi produkcije krotkih teles vdre v posameznika in si podreja telo, regulira vse telesne sile, funkcije, delovanje, ekonomijo in učinkovitost gibanja. Pri tem Bartke pokaže množico praks, preh katerih posamezniki te mehanizme ponotranjajo. Bartke govori o podreditvi prehranjevalnih vzorcev, gibanja, lepotnih praks. Kažejo se kot tiranija vitkosti, šibkost ženskega telesa, ustrežljivost, vloga ženske kot okrasnega ornamenta in podobno.
Namen omenjenih praks prvenstveno ni skrb zase, pač pa so te prakse splošno podcenjevane in zasmehovane, postavljene v prostor trivialnega, vendar pa se z njimi učinkovito ohranja družbeno povezanost žensk in seksualnosti. Ženske se v njih postavljajo kot objekti in vabe, k čemur doda svoje še institucionalizirana heteroseksualnost, ki nasilno usiljeno konstrukcijo ženske še poglobi.
Ustavimo se še ob tem, kako se znotraj feminističnih umetniških praks lotevajo enega izmed osrednjih problemov – nasilja nad ženskami.
Vse večja je navzočnost množične reprodukcije travme v zahodnih vsakdanjih praksah in množični kulturi. To misel napelje na vprašanje, ali viktimološke diskurze narekujejo tisti, ki imajo od njih koristi in ne tisti, ki so postavljeni v pozicijo zatiranega. Nemalokrat je slednjim to predstavljeno kot najprikladnejša možnost samolegitimizacije, kar vodi v reviktimizacijo, retraumatizacijo, žrtev pa še vedno ostane žrtev.
Kot primer gledališča, ki se ukvarja z deviktimizacijskimi procesi, navedimo gledališče zatiranih. Iz pogovora z Neno Močnik, ki je vodila delavnico na marčevski konferenci Hair Story of Brian Knife v produkciji Mesta žensk, spoznamo, da se je takšne prakse izredno težko lotevati. Prisluhnimo.
Recimo Vesna Kesič, zelo prominentna feministka, je enkrat zapisala v kontekstu vojne na Balkanu, da je žrtev prav gotovo ena izmed najbolj zmanipuliranih identitet, kar jih poznamo v kontekstu vojne. In zato smo se mi od samega začetka ukvarjali s tem, kaj žrtev pravzaprav pomeni, kakšna identiteta žrtve in kako pravzaprav to na odru prikazati. Nekako se vseh 11, ki smo pač delali na tej končni predstavi, strinjali, da ne želimo na odru pokazati dve stvari in to je nasilje, se pravi kot tako, nasilni prizori, ampak da želimo pač na mesto nasilja se raje sredotočiti na neko simboliko, ki je za nasiljem, na neke pravzaprav nevidne sisteme, ki se dogajajo ves čas v nasilju, dejansko še ne pač izkažejo oziroma prikažejo. To je prvo, drugo je pa, da smo ustvarjali s tem, da ne želimo ženske na odr postaviti tek kot žrtev, bi pa rekla, da lahko recimo na odru ali pa kot raziskovalci ali pa kot tako ustvarimo drugačne naracije, ki govori recimo na te omejene naracije, nismo pa še prišli na točki, ko bi lahko rekla, ok, ustvarili smo neke nove naracije, ne vem, gremo na odr z nekimi novimi zgodbami o ženskah, ki so pravzaprav se recimo po teh dogodkih na novo rodile in jih jemljamo zdaj kot role model in jih želimo prikazati.
Ukvarjanje s teorijami travme je torej prineslo v ospredje tudi potrebo po prepoznavanju interesov, ki stojijo za neskončnimi verigami retraumatizacij in reviktimizacij. Iz njih se v današnji Evropi hranijo številni nacionalizmi, da o kolonializmu in neokolonializmu humanitarnosti niti ne govorimo.
Kako se feministično, lezbično in žensko gledališče v družbi, ki jo določajo doktrina šoka, medikalizacija in patologizacija vsakdana, zoperstavlja tem verigam viktimizacije, pa nam odgovarjajo mnoge prakse body arta, performansov in inštalacij.
Kot eno najradikalnejših izpostavimo taksi art, slikarke, aktivistke, sodobne umetnice Aprilije Lužar, ki je na različne načine ustvarjala prostore in zone nenasilja. Umetničina starejša projekta, naprimer masturbacija ali masturbacija, sta skozi akt ženskega samozadovoljevanja, samozadostnosti, spoznanja in prisvajanja lastnega telesa in užitkov iz krempljev represivnih, reproduktivnih politik, ponovno osvobajala žensko telo.
Za zaključek oddaje poslušajmo, kako to problematizira Bojana Kunst.
Ta tema je seveda prisotna v feminističnem diskurzu kar nekaj časa. Ne? Zanimivo jo opisuje naprimer Amelia Jones, ko se problem prakse Hannah Wilke, ki piše o tej dvojnosti, da na eni strani ta traumatizirajoči občutek in na drugi strani to, ta afirmacija ženskega užitka, do katerega je zelo ambivalenten odnos, čez da gre v bistvu pri tej afirmaciji ženskega užitka za neke vrste fetišizem, ki nekako potem afirmira moško pozicijo pogleda. Če pogledamo na primer nekatere umetnice, ki so se potem konec 90-ih let pojavile, ki so povezovale med žensko umetnostjo, erotiko, pornografijo in tako naprej, se ta afirmacija užitka oziroma neka detraumatizacija pokaže kot izjemno produktivna in tudi provokativna strategija. Živimo v družbi komodifikacije užitka in pa fascinacije z profanacijo in različnimi praksami profanacije, ampak veliko umetnic se seveda zelo zaveda tudi tega, da ustvarjajo v kontekstu komodifikacije, da uporabljajo različne strategije in pa različne načine, kako v bistvu uprizarjati lastno užitek. Ne? Skratka, ne gre več mogoče za podobne stvari kot v 60-ih letih. Ne? Gre tudi seveda za to, da te prakse niso več toliko tudi vezane na lokalne okvire in tukaj se takoj potem vidi, kako hitro v bistvu ta afirmacija užitka in kako hitro v bistvu, da to v bistvu ne gre za neke vrste fetišizem, ampak v bistvu res za eno zelo zanimivo strategijo, skozi katero se žensko telo ali pa telo nasploh pokaže kot necelo, kot tisto, ki je konstituirajoče se v procesu in tako naprej.
Teritorij smo označevali Gašper, špikarja Želci in Ana ter avtorici Ilona Jerič in Sonja Zlobko. Bodite po svoje. Vsako četrto nedeljo ob 8 označujemo teritorij. Teritorij teatra.
Hamlet! Ofelija! Takoj sem! Takoj sem!